มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่5เป็นคำเทศนาบนภูเขาซึ่งคริสเตียนก็มาจะยกหรือพูดถึงคำเทศนานี้กันมากเรามาดูที่แต่ละข้อถึงความหมายว่ามีความหมายอย่างไรบทที่5เราถึงข้อ3นะครับบอกข้อ3ไปข้อ1ก็เป็นการบอกถึงว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกอยู่ด้วยกันตามลำพังแล้วก็พระองค์ก็เทศนาให้ครับข้อ3บอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาอธิบายไปแล้วนะครับเรามาดูข้อ4ครับข้อ4บอกว่าบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมคนโศกเศร้าเป็นสุขดูมันจะขัดกันยังไงโศกเศร้าก็ต้องทุกข์นะครับคำสอนเรื่องนี้ของผู้เป็นสุขเนี่ยพบได้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นด้วยนะครับเช่นคนที่รู้สึกปกพร่องปรากฏอยู่ในพระธรรมเซฟันยาบทที่3ข้อ12และพระธรรมมีคาก็เป็นตัวอย่างของคนที่โศกเศร้าและก็ได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้าข้อ5บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกเราก็พบในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ11คนใจอ่อนโยนไม่ได้รับแผ่นดินเป็นมรดกในตอนนี้ดังนั้นคำเทศนาบนภูเขาก็ยังไม่มีผลในตอนนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเมื่ออนาคตที่พระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาในฐานะผู้ปราบอธรรมนะครับแผ่นดินโลกนี้จะปกครองโดยพระองค์ตอนนั้นครับคนใจอ่อนโยนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกเราจะมีใจอ่อนโยนได้อย่างไรเราทราบจากการศึกษาชีวิตของพระคริสต์นะครับพระองค์เป็นผู้ที่มีใจอ่อนน้อมถ่อมนะครับและพระองค์จะรับทุกสิ่งเป็นมรดกในอนาคตและเราเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระเยซูด้วยเรารู้ว่านะครับถ้าในพระธรรมคาราเตียเนี่ยรู้ถึงผลของพระวิญญาณความรักความปลาปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนผลของพระวิญญาณเหล่านี้กับพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราอ่อนโยนได้ถ้าเราจะสร้างหรือมีความอ่อนโยนด้วยความพยายามของตนเองผลที่เกิดขึ้นครับเราจะเยื่อหยิ่งจริงไหมครับความอ่อนโยนจะหายไปความอ่อนโยนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยการพยายามของตนเองแต่โดยความพยายามของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ทำให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมใจในใจของคริสเตียนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าคริสเตียนที่ได้เรียนคริสต์รับของการเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถอ่านว่าบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกและเห็นว่าบำเหน็จของเขานี่ยังไม่มีตอนนี้ยังอยู่ในอนาคตอาจารย์เปาโลถามคริสเตียนเมืองโครินธ์ว่าท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิพากษาตัดสินเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ2ข้อนี้ทำให้เห็นเป้าหมายที่คริสเตียนต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนแต่ไม่สามารถทำด้วยตัวเองนะครับความอ่อนโยนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจโดยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับข้อ6ผู้บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบทานผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์คนทั่วไปนี่หิวกระหายความชอบธรรมหรือไม่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ14แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เ พราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณคนที่ทั่วๆไปนะครับอาจจะตรงข้ามกับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณซึ่งพบว่าองค์พระคริสต์เป็นความชอบธรรมของตนโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ30ข้อ7บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบฟังเหมือนกับว่าเราได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าบนเงื่อนไขของความกรุณาของเราเองที่จะมีให้กับคนอื่นฟังแล้วคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าครับพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระธรรมตีตัสบทที่3ข้อ5ทีนี้เป็นยังไงครับเราควรจะมีใจกรุณาเพราะว่าเราได้รับพระกรุณาไม่ใช่มีกรุณาก่อนแล้วก็จะได้รับกรุณานะครับเรามีใจกรุณาเพราะว่าเราได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วจาก1เปโตรบทที่2ข้อ9ข้อ10ข้อ8บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าไม่มีใครบอกได้อย่างแท้จริงนะครับว่าใจของเขานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้มลทินครับอันที่จริงอ่ะใจของคนหรือว่าจิตใจมนุษย์นั้นร้ายกาจนะหรือว่าชั่วร้ายอย่างยิ่งแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรองค์พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ3เราบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยโลหิตไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราจากความผิดความบาปทั้งสิ้นจาก1ยอห์นบทที่1ข้อ7ข้อ9บุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรเราบอกชื่อผู้ที่สร้างสันติได้หรือไม่ครับอาจจะนึกยากหน่อยมีแต่พระเจ้าคือพระคริสต์เท่านั้นเป็นผู้ที่สร้างสันติที่ยิ่งใหญ่พระองค์สร้างสันติระหว่างพระเจ้าผู้ชอบธรรมและคนบาปที่อธรรมด้วยโลหิตไถ่ของพระองค์พระธรรมโรมบทที่1ข้อ5บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราข้อ10บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาคุณผู้ฟังครับการเข้าใจข้อนี้สำหรับคนอิสราเอลระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่นั้นง่ายมากแต่จะใช้ได้อย่างไรในแผ่นดินที่ถูกตั้งขึ้นในอนาคตนะครับความชั่วร้ายถูกขจัดออกไปหมดแล้วไม่ใช่หรือครับมีพระคัมภีร์หลายตอนที่แสดงให้เห็นว่านะครับในอนาคตในพระคัมภีร์ได้พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่เรียกว่ายุคพันปียังมีความบาปอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นเวลาของการทดสอบการกบฏในตอนท้ายของยุคพันปีแสดงว่าความชั่วก็จะแพร่หลายในยุคพันปีด้วยครับอันนี้ดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ7ถึงข้อ9ข้อ13 14ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กับเค็มอีกได้อย่างไรได้อีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้คนของพระเจ้าทุกยุคทุกสถานการณ์ต่างก็เปรียบเหมือนเกลือและความสว่างของโลกแต่ตอนนี้อาจจะสงสัยมีคริสเตียนที่เป็นเกลือน้อยหรือไม่ครับคือเกลือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแม้เค็มมากเลยนะ ตามความเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นเกลือนี่รักษาอาหารไม่ให้เน่านะครับสมัยก่อนนั้นเกลือนี่ก็ช่วยถนอมอาหารนี่คือความหมายของเกลือครับก็จะเปรียบเหมือนกับสังคมเสื่อมลงนะครับเราก็ต้องเป็นเกลือไม่สังคมเสื่อมมากกว่านี้หรือมืดเหลือเกินนะมืดด้วยความชั่วร้ายความอธรรมเราเป็นความสว่างนะส่องทางธรรมอย่างนี้นะครับเปรียบให้เห็นและเราก็ควรจะเป็นเกลือของโลกและมีอิทธิพลด้านบวกด้วยนะครับคริสเตียนก็ยังเป็นความสว่างในแผ่นดินนั้นนะครับในอนาคตที่เรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งจะมาถึงที่เราเรียกว่ายุคพันปีนะครับผู้เชื่อจะเป็นความสว่างของโลกนี่เป็นหลักการสำคัญเราต้องเป็นความสว่างนะทุกที่ทุกแห่งที่เราไปเราอยู่ที่เราทำงานเรานะครับไม่ใช่มีความสว่างในตัวเราเองแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นความสว่างการเป็นความสว่างนี้หมายถึงการให้พระวจนะของพระเจ้าออกไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพูดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ก็ดีนะครับแต่ชีวิตต้องสำแดงออกด้วยเราควรจะมีข้อพระคัมภีร์และพูดถึงข้อพระคัมภีร์หรือคำพูดของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ไม่เฉพาะคำพูดนะแนวความคิดของเราเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์นั่นแหละครับคือความสว่างเมื่อเราแบ่งปันหรือส่องสว่างซึ่งพระเจ้าให้กับเรานะครับเราก็ส่องออกไปมีหลายวิธีที่เราจะเป็นความสว่างของโลกได้ทำงานนะครับท่านที่เป็นลูกจ้างก็เป็นความสว่างไหมเป็นลูกจ้างที่ดีไหมอันนี้คือปรับใช้ให้เห็นชัด นะครับข้อ16ครับท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์คำเทศนานี้ไม่ได้เน้นที่มนุษย์แต่เน้นที่พระเจ้าข้อนี้บอกว่าท่านและผมนี่ต้องให้ความสว่างของเราส่องออกไปในโลกเพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในสวรรค์คำเทศนาบนภูเขาเน้นที่พระเจ้าอนาคตที่เรียกว่ายุคพันปีระหว่างที่อาณาจักรอยู่บนโลกนี้ทุกสิ่งที่ทำและบอกจะเน้นที่พระเจ้าในตอนนี้ครับโลกนี้ก็เสื่อมลงแรงจูงใจหลักของเราเนี่ยควรจะมาจากเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องคิดอย่างจริงจังนะครับเป้าหมายและจุดประสงค์ของชีวิตของเราคืออะไรควรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสำแดงออกมาในการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์ในหัวเรื่องของแผ่นดินต่อธรรมบัญญัติข้อ17อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการส่วนหนึ่งของบัญญัติของโมเสสคือบัญญัติเกี่ยวกับพิธีกรรมพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพื่อความบาปของโลกนี้ในบัญญัติเกี่ยวกับชำระการชำระนะครับที่บัญญัติไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งอนามโดยท่านโมเสสเนี่ยซึ่งมาได้รับจากพระเจ้าแล้วก็เขียนมานะครับมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการชำระก็ต้องเอาลูกแกะหรือเอาสัตว์มาครับพระองค์คือพระคริสต์เนี่ยก็เป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าก่อนวางรากสร้างโลกพระองค์เนี่ยคือพระคริสต์ไม่ได้มาทำลายหรือยกเลิกธรรมบัญญัติแต่ทำให้บัญญัตินั้นสมบูรณ์ต่างหากนะครับพระองค์ทำให้บัญญัติสมบูรณ์โดยการรักษาธรรมบัญญัติในระหว่างที่พระองค์ดำเนินพันธกิจในโลกและมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับมนุษย์พระองค์ทำได้และตอนนี้พระองค์ก็มอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ผู้เชื่อผู้ศรัทธาทุกคนมาตรฐานของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ท่านและผมไม่สามารถไปถึงมาตรฐานนั้นด้วยกำลังความคิดกำลังปัญญาความสามารถของเราหรือตัวเราเองได้เราต้องได้รับความช่วยเหลือเราต้องการพระผู้ช่วยรอดเราต้องการพระเมตตาครับและเราได้รับพระเมตตาเมื่อเรามาหาพระคริสต์ข้อ18เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้ว ธรรมบัญญัติอย่างเป็นมาตรฐานตรงนี้ครับทำให้มาพิจารณาตัวเองนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ศึกษาบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมนะครับเกี่ยวกับธรรมบัญญัตินี้มาตรฐานการดำเนินชีวิตทุกด้านเนี่ยสูงมากนะครับผมอ่านดูแล้วนี่ผมยอมรับตรงๆว่าผมทำตามมาตรฐานของธรรมบัญญัติไม่ได้ครับและใจเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนที่มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมที่ดีนะครับทำไม่ได้ด้วยกำลังตัวเองจะได้ก็โดยขอพระเจ้าช่วยเท่านั้นนะครับทางเดียวที่สามารถทำได้ตามธรรมบัญญัติก็คือการรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยแล้วจะมีกำลังจากพระเจ้านะครับเรียกว่ามีพลังของความดีจากพระเจ้าสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้ข้อ19เหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นหรือสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เราไม่สามารถทำผิดบัญญัติและก็รอดตัวไปได้เราไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติด้วยกำลังของตนเองทางเดียวคือการมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอดรับฤทธิ์เดชและกำลังธรรมบัญญัติไม่ใช่ทางของความรอดแต่เป็นสื่อที่ทำให้เราเห็นว่าทางไปสู่ความรอดนั้นคือการยอมรับพระผู้ช่วยให้รอดครับข้อ20เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์คงจำได้ถึงกลุ่มธรรมอาจารย์และฟาริสีที่ผมได้บอกไปในคำนำเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับก็จะไม่อธิบายว่าเป็นยังไงในรายละเอียดนะครับแต่สมัยนั้นพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีนี้เป็นคนที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงมากนะครับเราต้องเข้าใจประเด็นของพระคริสต์ในตอนนี้นะครับคือพวกฟาริสีมีความชอบธรรมสูงตามธรรมบัญญัติแต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับเราจะมีความชอบธรรมที่สูงกว่าฟาริสีได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ด้วยกำลังความสามารถของตนหรือตนเองเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดนะคือพระคริสต์เพื่อจะมีกำลังธรรมหรือใช้ชีวิตตามมาตรฐานศีลธรรมที่สูงข้อ21 22ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ่าผู้นั้นจะมีโทษถึงฝ่ายนรกนี่คือมาตรฐานที่สูงตามบัญญัตินี่อย่าฆ่าคนพระเยซูบอกว่าโกรธเนี่ยก็เหมือนฆ่าคนนะครับในธรรมบัญญัติบอกว่าพูดกับพูดไม่เพราะนะโกรธพี่น้องแล้วพูดไม่พอเนี่ยแหมมีโทษถึงไฟนรกหมายความว่าถ้าโกรธพี่น้องก็เป็นฆาตกรจะอ้างว่ารักษาธรรมบัญญัติของโมเสสหรือไม่นะครับไม่สามารถทำผิดและรอดตัวได้ครับเราต้องการผู้ช่วยคือพระผู้ช่วยรอดที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีมาตรฐานหรือเป็นคนที่ชอบทำมีมาตรฐานชีวิตที่สูงครับ
รักบริสุทธิ์ประดุจเพชรงามน้ำรักแสนซาบซึ้งกายใจการกระทำนี่แหละความรักแท้จริงที่จะควรจำแล้วจงกระทำรักนี้ให้มีในใจรักใครรักจริงอย่าทิ้งให้รักลอยแพรักนั้นต้องแพรรั ักแท้ก็คือการให้อย่าเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายรักแต่ปากพูดมากพูดไม่จำเป็นเช่นไหนเพราะรักคือการกระทำจดจำไว้ในใจคิดอ่านความรักมีบ่อ่านบ่อ่านนั้นน่าก็เบิ่งกันรักเท่านั้นสิได้อยู่เป็นสุขซอยกันไปย้ำทุกข์ให้แบ่งปันกันบ้างรักเป็นทางเดียวจะนำไปถึงความรอตายความรักก็ยังคงอยู่